xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda yeni tədris ilinin doğurduğu problemlərdən, məktəblərdəki durumdan söz açırıq. Azərbaycanda dərslər təzə başlasa da valideynlərdən köhnə şikayətlər gəlməkdədir.
Müəllimlər gününə 30 manat, mühafizə pulu illik 9 manat, test pulu illik 9 manat, təbaşir, süpürkə pulu illik hər uşağa 2 manat.
Müəllim öz maaşı özünə bəs eləsə, mələcər əlavə yığmağa ehtiyac qalmaz.
Gürcüstanda bu ildən dərsliklər pulsuz paylanır, amma əmması da var.
Müəyyən qadağalar və sanksiyalar dərsliklərlə şagirdlər arasındakı bağlılığa xələl gətirə bilər.
İndən deyə bilmərəm ki, ilin sonunda kitablar təhvil verərkən hansı problemlərlə üzləşəcəyik.
Ermənistanda həm valideynləri, həm də mütəxəssisləri narazı salan tədris proqramıdır.
Dövlət tədris proqramı müasir insan üçün nəzərdə tutulmayıb. Çünki bu proqram başa düşülən yararlı deyil.
Məktəbdə uşaqlara daha çox diqqət göstərmək, onlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma müəllimlər uşaqları təhqir edirlər, bəzən vururlar da.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda yeni dərs ilinin yaratdığı problemlərdən, məktəblərdəki vəziyyətdən danışırıq. Artıq 2 həftədir ki, Azərbaycanda yeni dərs ili başlayıb. Məktəblilərin, valideynlərin həm sevinci artıb, həm də qayğısı. Təhsil Nazirinin dəyişməsi də məktəblərlə bağlı şikayətləri azaltmayıb. Yenə də valideynlər dərsliklərdən, məktəblərdə pul yığımından narazıdır, müəllimlər də maaşlarının azlığından. Bəs çıxış yolu nədir? Nə etməli ki, təhsilin səviyyəsi artsın, müəllim-valideyn arasında fon pul söhbətlərinə son qoyulsun. Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Dərslərin yeni başlamasına baxmayaraq, orta məktəblərdə fon pulundan tutmuş bayramlarda müəllimlərə hədiyyə alınmasına, pul yığılmasına qədər yenə də bir çox valideyn şikayətləri eşidilməkdədir. Əksər valideynlər açıq-aşkar şikayətlərdən çəkinir övladlarının problemlə üzləşəcəyindən qorxurlar. Elə paytaxtın Binəqədi rayonundakı 100 saylı orta məktəbdən Azadlıq Radiosuna edilən şikayət də belələrindəndir.
Müəllimlər gününə 30 manat, mühafizə pulu illik 9 manat, test pulu illik 9 manat, təbaşir, süpürkə pulu illik hər uşağa 2 manat, səhər növbəsi dərsə getmək üçün bir uşaq 20 manat, yeni il bayramına 30, 8 martda 30 manat pul yığılır. 4-cü sinfə qədər şagirdlər dərsdən sonra məcburi hazırlığa cəlb olunur. Bunun üçün hər uşağa 20 manat tələb edilir. Biz valideynə şikayət edəndə uşaqları gözümçıxtıya salırlar. Dərs soruşmurlar, müxtəlif yollarla təzyiqlər edirlər.
Adı çəkilən məktəbin direktoru Gülnarə Məmmədova məktubda yazılanların yalan olduğunu bildirir. Deyir, kim o məktubu yazıbsa, gəlsin yazdırlarını sübut etsin.
Yazıblar, gəlsinlər onu sübut etsinlər. Mühafizə pul yığılmasına gəlincə məktəbdə müəllim-valideyn assosiasiyası fəaliyyət göstərir. Mən məktəbdə pulla bağlı işə qarışmıram. Məktəbdə mühafizə durur. Qanun çərçivəsində assosiasiya ilə müqavilə bağlanıb. Assosiasiyanın rəhbəri pulu verir, banka qoyulur. Bununla bağlı çeklər də var. Təbaşirə pul yığılmasına gəlincə bizdə markerdən istifadə edilir. Qaldı yeni il üçün pul yığılmasına bu məlumatları çox eşitmişik. Qapım açıqdır. Gəlsinlər şikayət etsinlər, o müəllimlə bağlı tədbir görüm. Ya da korrupsiya idarəsi var, məndən ora şikayət etsinlər.
Direktor məktəbin yeni təmirdən çıxdığını, dövlət tərəfindən bütün avadanlıqlarla təmin olunduğunu bildirir.
Partamız var, markerlə işləyən qəşəng lövhəmiz var. Biz təbaşir işlətmirik. Mən elə səviyyəsiz direktor deyiləm ki, dövlətin verdiyi təbaşiri pulla satım.
Məktəblərdə pul yığmanın qarşısını almaqla bağlı səslənən fikirlərdə ən çox yer alan müəllimlərin maaşının artırılması reseptidir. Bu fikri Yevlaxdakı orta məktəblərdən birində çalışan Ruslan Əliyev də dəstəkləyir. 180 manat maaş aldığını bildirən həm söhbətimiz hesab edir ki, maaş yetərli olsa müəllim hansısa yollara əl atmaz.
Müəllim öz maaşı özünə bəs eləsə, mələcər əlavə yığmağa ehtiyac qalmaz.
Astara rayonunun Ovala kənd orta məktəbinin direktoru Etibar Baxşıyev ötən illərlə müqayisədə bölgələrdə məktəblərin maddi texniki təminatında, tədrisin keyfiyyətində, müəllimlərin dolanışıq səviyyəsində xeyli inkişaf olduğunu bildirir. Dediyinə görə 2013-cü ildə istifadəyə verilən məktəbləri ən müasir avadanlıqlarla təmin olunub.
Heydər Əliyev fond sahibinə tikilmiş məktəbdir. Müasir tələblərə cavab verir. Hər bir şəraiti var. Hər şey qaydasındadır, şükür Allah. Problem bizim məktəbdə elə bir problem şükür Allah hələ yoxdur. Bizi çox düşündürən elə bir problem yoxdur. Bizdə bir dənə işimiz budur ki, yəni uduncaqla qızdırırıq. Onda bizə uduncaq ayırıblar, gətirmişik. Yəni bir dənə yəni zəhmət tələb edən iş budur ki, Oduncaqla məktəbi istəyirik.
Etibar Baxşıyev 2013-cü il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən 10%-lik artımdan sonra 300 manata yaxın maaş alacağını deyir.
200 neçə manat alırdım, indi 300-ə yaxın alacağım. Təqribən 20-25 manat mənim əmək haqqımda artım olacaq. Kənd yeridir. Təsarifatımız da var da. İndi belədir, kəndə belədir ki, ərənin toyuğu var, güyəsi var. Məsələn, heyvan saxlayırıq, malqara saxlayan var. Arıçılıq var. Yəni, boş vaxtlarında bunlarda da kənd adamı da torpağı var, həyətiyyənin torpağı, həkim biçimlə belə. Bu da cismən, bir cismən yardımcı olur da bizim işimiz.
Amma direktor deyir ki, maaş artımı ilə bağlı onun rəyini soruşsalar, o müəllimlərin maaşının 500 manata qədər qaldırılmasını istəyir. Sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov hələ vəzifədə olanda nazirlikdə keçirdiyi müşavirədə müəllimlərin maaşının çox aşağı olduğunu etiraf eləmişdi.
Bugün Azərbaycanda əl üstə gəzməyə layiq olan çoxsaylı müəllimlərimiz var. Ancaq biz onlara nə veririk? 200 manat pul veririk. 200 manata kim gəlib, kim uşağını hazırlayır? Biz gedib hazırlayırıq. Əlbəttə hazırlanmalı. Sən müəllimə gəl, 2000 manat pul ver. Gör, sənin uşağın repetitorun yanına gedir ya, getmir. Vermir ya, xəz. Üzr istəyirəm bu sözümə görə. Normal ağlı başında olan adam gedir 200 manata əsəblərini körürəm. Şəxsən adamlar tanıram ki, çox yüksək qabiliyyətli adamlardır. Mənim onlara bugün də böyük hörmətim var. İşlədiyi yerdən rəsmi ərizə yazıb çıxıb, 3 otaqlı evin 2 otağına partaları düzüb, 20 dənə uşaq hazırlayır. Ayda da bir 20 min manat zəhmətindən pul qazanır. Bazar iqtisadiyyatıdır. Pulun varsa yaşayırsan, olmasa nə
edəməlisən? Təhsil eksperti, orta məktəb müəllimi Nabatəlli Kulamov təhsildəki problemləri təmir, yeni məktəb tikintisi və ya maaş artımı ilə aradan qaldırmağın çıxış yolu olmadığını düşünür.
Hesab eləmirəm ki, məktəb tikməklə təhsilin məzmununu dəyişmək olar. Yalnız ona forma vermək olar. Bu formadan da heç nə alınan deyil. Təhsilə təhsil eləyən yerləri sistemdir. Siyasi sistem dəyişmədən təhsilə təhsil eləyəcək. Yəni təyin edici təhsil eləyəcək heç bir amil yox.
Maaş artımının məktəbdəki vəziyyətə təhsil imkanlarını gəlincə ekspert hesab edir ki, bu hardasa 30% təsir edə bilər ki, bu da Azərbaycan təhsilini mövcud problemlərdən xilas edə biləcək göstərici deyil.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstan məktəblərindəki durumdan danışacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarbın əliyyəndik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qovşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş, iki də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən ölməsin, ölməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Paytor
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qafqaz qovşağı davam edir. Yeni dərs ili Qafqazda müəllimin qayğısını artırıb, şagirdin, yoxsa ki valideynin məktəblərdə razı salan məqamlar nədir, narazı salanlar nə? Bugünkü verilişimizdə bu barədə danışırıq. Bu il Gürcüstan məktəblərində ən əsas yenilik dərsliklərin pulsuz paylanmasıdır. Bu, təbii ki, maliyyə baxımından valideynləri xeyli irəli salır, onlara köməkdir. Amma dərs vəsaitlərindən istifadə qaydaları müəyyən narazılıq yaradıb. Valideynlərin giley güzəranını, mütəxəssislərin fikirlərini Nino Xaradzenin hazırladığı reportajdan eşidəcəyik. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir.
Gürcüstanın demək olar ki, bütün məktəblərində yeni dərs ili sentyabrın 16-sından başlayıb. Bəzi istisna hallar olub, təbii ki. O da təmiri hələ başa çatmayan məktəblərdə. Həmin məktəblərdə dərslər növbəti bazar ertəsindən başlayacaq. Sentyabrın 16-sında Mədəniyyət və Təhsil Naziri Tamar Sanikidze bu tədris ilini başqalarından fərqləndirən bir yeniliyi elan edib. Söhbət həm müəllimlərə, həm şagirdlərə, həm də onların valideynlərinə təsir edən bir yenilikdən gedir.
Yenilik çoxdur. Şagirdlər pulsuz kitablar əldə ediblər. İnfrastruktur yenilənib, təhsil işçilərinin maaşları qalxıb, bütün məktəblər internetlə təmin olunub, kompüterlər yenilənib. Sadaladıqların bu ilki yeniliklərin hələ hamısı deyil.
Bu uzun-uzadı siyahıya həm də 600-dən də çox məktəbin təmiri və 9 yeni məktəbin tikintisi daxildir. Ən əsas və dəyərli yenilik dərsliklərin pulsuz paylanmasıdır. Bu dərsliklərdə həm də onlardan istifadə qaydaları yer alıb. Bundan başqa valideynlərlə də müqavilə bağlanıb. Həmin müqavilədə dərsliklər korlandığı halda valideynlərin hansı öhdəlik daşıdığı qeyd olunur. Hər iki uşağı məktəbli olan Tamar Poçxveriyə etiraf bilir ki, dərsliklərin pulsuz paylanması ona böyük köməkdir. Amma narahatdır ki, ilin sonuna kimi kitabları saz vəziyyətdə saxlaya biləcəkmi?
Mənim iki uşağım var. Ona görə də kitabları pulsuz əldə etməyi mənim üçün çox yaxşı oldu. Uşaqların bütün dərs vəsaitləri ilə təmin olunublar. İndən deyə bilmərəm ki, ilin sonunda kitabları təhvil verərkən hansı problemlərlə üzləşəcəyik. Biz çalışacağıq ki, kitablarla səliqəli davranaq. Amma hər şey kitabın vəziyyətini qiymətləndirəndən asılı olacaq. Təbii ki, dərsliklər bizə necə verilibsə, o vəziyyətdə olmayacaq. Müəyyən pozub düzəltmələr olacaq. Bugünkü gün ancaq onu deyə bilərəm ki, bu yenilikdən çox razıyam. Təkcə ona görə yox ki, bu bizə maddi dəstəkdir. Həm də ona görə ki, kitabları dükan-dükan gəzib axtarmaqdan da azad olmuşuq. Əvvəl bu ciddi problemdir.
Təhsil və Mədəniyyət Nazirliyinin qərarına görə kitablarla davranış 15 ballı şkala ilə qiymətləndiriləcək. Əsas meyarlar kitabın cildinin, vərəqlərinin vəziyyəti ilə bağlıdır. Əgər dərsliyin vəziyyəti 9 baldan aşağı dəyərləndirilsə, onda valideyn həmin kitabın əvəzində təzəsini alıb təhvil verəcək. Nazir müavini İya Qiaquri deyir ki, bu meyarlar şagirdləri cəzalandırmaq üçün deyil, sadəcə səliqə səhman yaratmaq üçündür. Psixoloq eyni zamanda üç uşaq anası Maya Çiramua deyir ki, kitabla yaxşı davranışa görə şagirdi mükafatlandırmaq da olar. Başqa sözlə, kitabı ən səliqəli davrananlara müəyyən mükafatlar verilə bilər.
Elə vəziyyət yarana bilər ki, birinci sinif şagirdi başa düşməz ki, nəyə görə kitabın səhifəsində günəş çəkmək olmaz. O həm də başa düşməz ki, bunun arxasında cəza durur. Söhbət ondan getmir ki, uşaqlar ən sadə gigiyenik qaydalara əməl etməsinlər. Amma müəyyən qadağalar və sanksiyalar dərsliklərlə şagirdlər arasındakı bağlılığa xələl gətirə bilər.
Maya Çiramuanın fikrincə, bu qadağalar həm də şagirdlərlə münasibətdə müəllimlərin əlində alətə çevrilə bilər. Təhsil mütəxəssisi Natalia Sixokiya hesab edir ki, pulsuz dərsliklər məsələsi təhsil işçilərini müəyyən mənada çıxılmaz vəziyyətə salacaq. Başqa sözlə, növbəti tədris ilində onlar bilməyəcək ki, 9 balla qiymətləndirilən kitabı hansı şagirdə versinlər, təzəsini hansına.
Mənim üçün kitabların durumunun qiymətləndirilməsi çox qaranlıq bir məsələdir. Doğrudanmı müəllimlər buna vaxt sərf edəcəklər? Bizim təhsil sistemində radikal islahatlara ehtiyac var. Məktəblərin təhsil səviyyəsi çox aşağıdır, xüsusən də riyazi bilikləri. Mənim üçün bu meyarlar başa düşülən deyil.
Dərsliklə davranış məsələsində valideynlərin də narazı qaldığı məqamlar var. Tamar Poçxveryanın fikrincə, dərsliklərin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür və bu problem də birbaşa Təhsil Nazirliyinin qarşısında durur.
Gürcüstandan Yino Xaradzənin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş çalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə məktəblərdəki durumdan danışırıq. Ermənistanda valideynlər də, mütəxəssislər də daha çox tədris proqramından narazıdırlar. Deyirlər ki, məktəblər şəxsiyyət yox, sadəcə həm də bir çox lazımsız informasiyalarla yüklənmiş şagirdlər yetişdirir. Nazirlik bu iradlarla razılaşmasa da bəzi reallıqlar nə gözdən yayınır, nə könüldən. Məsələn, internetdə yayılan şagird-müəllim münasibətlərini göstərən video kadrlar, uşaqların daşıması mümkün olmayan saysız-hesabsız kitab dəftərlə yüklənmiş çantalar və daha nələr-nələr. Bütün bunlardan daha ətraflı Lilit Arutyunyan danışır. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Məktəbdə müəllimlər şagirdlərə bir şəxsiyyət kimi yanaşmır, onları şəxsiyyət kimi yetişdirmir. Bu, iki uşağı məktəbli olan özünü təqdim etmək istəməyən bir valideynin narahatlığıdır. Məktəbdə uşaqlara daha çox diqqət göstərmək, onlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma müəllimlər uşaqları təhqir edirlər, bəzən vururlar da. Dərsdə bir başqa uşaqla danışdığına görə, mənim uşaqlarımın başına bu gəlib. Onlar Yerevandakı məktəblərin birində təhsil alırlar. Məktəbin adını çəkmək istəmirəm, çünki hələ də orada oxuyurlar.
Çəkəm uzunması, orada biz baliklərindən...
Son vaxtlar YouTube portalında da müəllimlərin şagirdləri döydükləri əks olunan bir neçə video kadrlar yerləşdirilib. Həmin müəllimlər işdən azad ediliblər. Keçmiş Maarif naziri Yaşod Bilayan deyir ki, Ermənistanın əksər məktəblərində uşaqların istedad və bacarıqları inkişaf etdirilmir. Əslində isə şagirdlərə məktəbdə həm də əməkdaşlıq etməyi, tolerant olmağı, insanlardan qorxmamağı, nəsə yaratmağı, informasiya əldə etməyin düzgün yollarını öyrətməlidirlər.
Məktəblərdə tədrisi maraqlı təşkil etmək lazımdır. Şagirdlərə imkan yaratmaq lazımdır ki, qrup halında çalışsınlar, qərarlar qəbul etsinlər, ciddi tapşırıqlar yerinə yetirsinlər. Həm də imkan yaradılmalıdır ki, şagirdlər həyatı dərk etsinlər, həyatda yüksələ bilsinlər.
Aşot Bilayan əmindir ki, Ermənistan məktəblərində aktiv azad düşüncəli vətəndaşlar yetişdirilmir. Çünki direktordan tutmuş valideynlərin özlərinə də hər kəs kimdənsə asılıdır.
Bir halda ki, aylıq gəliri 100 min dram olan müəllim öz həyatını lazımınca təmin edə bilmir, bütün bunlardan danışmaq mənasızdır. Məsələn, götürək hər hansı gənc ingilis dili ya riyaziyyat müəllimini. O öz yaşam problemlərini necə həll etməlidir, ailəsini necə saxlamalıdır, hər hansı bir konsertə və ya səyahətə necə getməlidir. Siz onun həyata, gələcəyə baxışını bir anlıq təsəvvür edin. Düşünürəm ki, bu əhval ruhu, yəni həyata baxışı, o həm də öz şagirdlərini ötürür.
Əksər müəllimlər həm də məktəb rəhbərliyinin haqsız qərarları ilə üzləşirlər və hər an işlərini itirmək təhlükəsi ilə üzlədirlər. Bilayanın fikrincə, bir halda ki, müəllimin öz haqqını qorumur, o heç bir halda azad ola və bu keyfiyyəti şagirdlərinə ötürə bilməz.
Birincisi, uşaqların çantaları çox ağırdır, belləri ağrıyır, çünki çox sayda lazımsız şeylər daşımağa məcburdular. Hər bir fən üzrə əlavə dəftərlər var. Həmin dəftərlərdə uşaqlar həm yazı yazmalı, həm də nələrsə çəkməlidirlər. Bütün bunları şagirdlər çatdırmırlar. İkincisi, hər gün kimya, fizika, 5-6 humanitar fənin üzrə saysız, hesabsız ev tapşırıqları verilir. Dəftər kitabların bu qədər çoxluğu başa düşülən deyil. Və üçüncüsü, şagirdlər kitablar, dəftərlər, başqa əlavə mövzularla yüklənirlər. 2-3-cü sinif şagirdləri üçün bu çox ağır yükdür.
Pilayanın fikrincə, dövlət məktəblərinin proqramları lazımsız informasiyalarla zəngindir. Bu informasiyaları şagirdlər mənimsəyə bilmirlər. Bu informasiyalar onlara daha çox bilik əldə etməyə kömək etmir. Əksinə, bu cür məlumatlardan onlar gələcəkdə heç yararlanmırlar da.
Dövlət tədris proqramı müasir insan üçün nəzərdə tutulmayıb. Çünki bu proqram başa düşülən, yararlı deyil. Halbuki bu proqram hamı tərəfindən mənimsənilən olmalıdır. Bu proqram şəxsiyyəti, onun imkan və istedadını inkişaf etdirmir.
Elm və Maarif Nazirliyində valideynlərin və keçmiş nazirin fikirləri ilə razılaşmırlar. Nazirliyin mətbuat katibi Artur Baqdasaryan tədris proqramı ilə bağlı iradlara cavab olaraq deyir ki, bu proqramın üzərində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər işləyiblər və onlar daha yaxşı bilirlər ki, şagird hansı baza ilə məktəb bitirməlidir.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.